Қаңтардың 23 мен 26 аралығында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Үндістанға мемлекеттік сапары жоспарланып отыр. Бұл туралы Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев хабарлады. Үндістанға премьер-министр Манмохан Сингхтың шақыруымен баратын Назарбаев Үндістанның республика күнін тойлауына байланысты салтанатты шараларына құрметті қонақ ретінде қатысады. Сапар барысында мемлекет басшысы үнділік басшылықпен кездесулер өткізіп, энергетика саласындағы ынтымақтастық, ғарышты бейбіт игеру, мәдени гуманитарлық қатынастар, ақпараттық технологиялар және білім сияқты екіжақты қарым-қатынастардың кең ауқымды мәселелері жөнінде пікір алмасып, бірқатар құжаттарға қол қоймақ. Израиль премьер-министрі Эхуд Олмерттің мәлімдеуінше, Израиль Газадағы Біріккен Ұлттар Ұйымы ғимаратына соққы берген, себебі оның алдында сол жерден бүлікшілер оқ атқан. Олмерт Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунға бұл оқиға қайғылы болды, бірақ оған бүлікшілер жауапты деп мәлімдеді. Пан Ги Мун Газа қаласындағы Біріккен Ұлттар Ұйымы ғимаратына Израильдің шабуыл жасағанына байланысты ренішін білдірген болатын. Сыртқы істер министрімен кездесудің алдында мен Израиль қорғаныс министрімен телефон арқылы сөйлестім. Қорғаныс министрі Эхуд Барак маған бұл ауыр қателік болды деп айтты, деді Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы. Жергілікті Біріккен Ұлттар Ұйымының ресмилерінің хабарлауынша, Газадағы халықаралық ұйымның ғимаратына әуеден соққы берілген, нәтижесінде 3 адам жарақат алған. Атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу мақсатында Израильде жүрген Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының айтуынша, Газа секторындағы қақтығыстан адам шығыны төзуге болмайтын деңгейге жеткен. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Израильдің әскери кемелері Газаға қайырымдылық көмегін алып бара жатқан кемені кері қайтарған. Кипрдан шыққан грециялық кемеде Азат Газа қозғалысының бейбітшілік белсенділері мен дәрігерлер және Еуропа парламентінің бірнеше мүшесі болған. Олар Газадағы палестиналықтарға қайырымдылық көмегін жеткізбекші болған еді. Осыдан 21 күн бұрын басталған Израиль шабуылдарынан мыңнан астам палестиналық азамат қаза тапты. Венесуэла Израильдің Газадағы әскери шабуылдарына наразылық ретінде ресми түрде Израильмен арадағы дипломатиялық байланыстарын үзді. Президент Уго Чавес үкіметінің мәлімдемесінде Израильдің Палестина халқын мейірімсіз қудалауына байланысты Венесуэла осындай шешім шығарып отыр делінген. Өткен аптада Венесуэла үкіметі Каракастағы Израиль елшісін еліне қайтарған болатын. Ал сәрсенбі күні Боливияда Газадағы қақтығысқа байланысты Израильмен арадағы дипломатиялық қарым-қатынастарын жоятынын жариялады. Хабарларға қарағанда 1997-де басталған Израиль шабуылдарынан Газада мыңнан астам палестиналық азамат қаза болған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағы газ мәселесіне байланысты Ресей мен Украинаның Мәскеудегі жоғары деңгейлі келіссөздеріне қосылуға әзір екенін мәлімдеп отыр. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің баспасөз хатшысының хабарлауынша, сенбі күні Мәскеуде Путин Украина премьер-министрі Юлия Тимошенкомен кездесіп, Украина арқылы өтетін Еуропаға газ тасымалын қайта қалпына келтіру жолдарын талқылайды. Тимошенко кеңсесінің хабарлауынша, екі жақ үкіметтік деңгейдегі жиын өткізуге келіскен. Германия канцлері Ангела Меркельдің мәлімдеуінше, Украина мен газдауына байланысты Ресей сенімді энергетикалық әріптес ретіндегі беделіне нұқсан келтіруі мүмкін. Бұл жөнінде Меркель жұма күні Берлинде Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесуі барысында айтпақшы. Еуропа одағы егер газ тасымалы тез арада қайта қалпына келтірілмесе, еуропалық энергия компаниялары Ресей мен Украинаның газ компанияларын сотқа берулері мүмкін деп ескерткен болатын. Газ тасымалының тоқтап қалуына байланысты Украина мен Ресей бір-бірін кінәлауда. Ресей газы Еуропаның 18 еліне жетпей отыр. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде ауған армиясының тікұшағы апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты. Бұл тікұшақ ауа райының бұзылуына байланысты Адрасқан ауданында құлады деп хабарланып отыр. Қаза тапқандардың арасында Зафар әскери бөлімінің қолбасшысы болған. Адам құқығын қорғаушы топтар Иранды үкіметті құлатпақшы болды деп айыпталған Вич Спид дерті бойынша екі сарапшыны ақтауға шақырды. Ақшта орналасқан адам құқықтары үшін дәрігерлер мен Human Rights Watch және адам құқықтары бойынша Ирандағы халықаралық науқан топтары ағайынды Араш пен Камияр алайелерге тағылған айыптар әділетсіз деп мәлімдеп отыр. Олардың айтуынша, бұл екі дәрігерге өздерін қорғау үшін мүмкіндік берілмеген. Аталған топтардың атап көрсетуінше, ағайынды алайелерге қатысты сот шешімі осы аптада жарияланбақшы. Жаңадан сайланған президент Барак Обама Аль-Қаида лаңкестік желісі мен оның жетекшісі Осама бен Ладен ақш қауіпсіздігіне төніп тұрған ең үлкен қауіп болып қалуда деп мәлімдеді. Бұл туралы Обама сәрсенбі күні бен Ладеннің жаңа аудиотаспасы шыққан соң хабарлады. Қаңтардың 20-сында ресми түрде өз қызметіне кірісетін Обама жаңа әкімшілік Аль-Қаиданың Америкаға шабуылдарының алдын алу мақсатында қолынан келгенше жұмыс атқаратын болады деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.